VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Kali ini, saya Irfan Ihsan akan menemani Anda dengan beragam informasi mancanegara. Dibuka dengan informasi menarik dari Uganda mengenai sebuah program daur ulang sampah plastik yang diolah kembali menjadi benda-benda berharga. Dilanjutkan dengan informasi yang sangat inspiratif mengenai keterlibatan remaja pada kegiatan sosial untuk membantu komunitas di sekitar mereka. Dan ditutup dengan informasi yang mengajak Anda mengintip objek wisata baru di kota New York. Jadi tetap bersama kami, VOA di Washington DC. Dari VOA di Washington DC, sekarang kita temui Lea Johannes yang akan menyampaikan informasi seputar program daur ulang sampah plastik di Uganda.
Seorang pemerhati lingkungan Uganda menemukan cara baru untuk mengurangi limbah plastik di negaranya. Ia mengumpulkan limbah tas dan botol plastik dan mendaur ulang limbah tersebut menjadi produk baru seperti meja dan tiang pagar. Sebuah tempat pembuangan akhir atau TPA sampah tampak jelek di tengah kawasan Lisambia. Namun TPA ini juga merupakan sumber daya bagi sebuah bisnis yang sedang berkembang. Seorang pengusaha lingkungan telah menyiapkan sebuah tempat pengumpulan sampah di dekat TPA itu dan bertekad untuk mendaur ulang sampah kantong plastik dan botol-botol sekali pakai menjadi sesuatu yang berguna. Gerard Dashimi adalah pendiri Eco Waste Uganda dan telah mendirikan tempat-tempat pengumpulan sampah semacam itu di beberapa wilayah di negaranya, termasuk Kampala, Wakiso, dan Mukono, serta di beberapa kota besar lainnya. Ia mengatakan ada banyak limbah plastik yang harus dikumpulkan.
In Kampala alone we have 350 metric tons of solid waste that is produced by Kampala people.
Di Kampala saja, kami mengumpulkan 350 ton limbah padat yang dihasilkan oleh warga Kampala dan sekitar 12 hingga 15% diantaranya adalah plastik dan hampir sebanyak itu yang tidak dikumpulkan atau didaur ulang sama sekali. Jadi semuanya berakhir di tempat pembuangan akhir sampah dan di tempat terbuka seperti ini.
Dasimie, seorang sarjana studi pembangunan, memulainya dengan tujuan sederhana, yaitu mengumpulkan sampah plastik dan menjaga kebersihan lingkungan. Namun, idenya itu kemudian berkembang dari kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh satu orang saja menjadi bisnis yang mempekerjakan lebih dari 100 orang, termasuk ibu-ibu muda. Ia juga membayar individu yang membawa plastik yang dapat ia gunakan.
When I started, it wasn't a business. I was passionate about cleaning my neighborhoods.
Ketika saya memulainya, ini bukanlah bisnis. Saya merasa bersemangat untuk membersihkan lingkungan saya. Namun akhirnya saya pikir jika ini merupakan sesuatu yang harus terus dilanjutkan, maka harus ada sesuatu untuk membayar tagihan. Itu sebabnya kami mulai mengumpulkan botol-botol dan sampah plastik lainnya yang berharga. Barang-barang yang tidak berharga itu tentu saja datang juga. Jadi kami menjual serpihan-serpihan plastik sebelum kami mulai membuat produk kami sendiri.
Membuat produk-produk tersebut kini menjadi bagian dari kegiatan harian mereka. Botol-botol plastik itu dihancurkan menjadi serpihan kecil yang kemudian dijadikan bahan untuk membuat berbagai produk seperti meja piknik dan tiang pagar. Dasimie menjelaskan,
a fencing pole is made of 11 kilos of plastics.
Sebuah tiang pagar terbuat dari 11 kilogram plastik. Untuk botol air atau soda, misalnya ada 47 botol dalam 1 kg bahan plastik. Jadi kami membutuhkan sekitar 500 botol untuk membuat satu tiang pagar.
Pemerhati lingkungan itu juga menjual serpihan plastik tersebut kepada sejumlah organisasi yang mendaur ulang bahan tersebut. Meskipun undang-undang dan peraturan diberlakukan, masalah limbah plastik di lingkungan masih jauh dari selesai. Dr. Tom Okurut dari NIMA, Otoritas Manajemen Lingkungan Nasional, mengatakan pemerintah Uganda perlu menerapkan langkah yang lebih keras untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak mengumpulkan lagi sampah plastik mereka harus membayar denda yang besar. Dr. Tom Okurut mengatakan,
so the law says that the producer of that plastic must have a responsibility for collecting it back at any use.
Undang-undang mengatakan bahwa penghasil sampah plastik itu harus bertanggung jawab untuk mengumpulkannya lagi usai digunakan. Jadi tanggung jawab produsen plastik itulah yang menyediakan sistem pengumpulan di tempat-tempat umum seperti mal atau memberikan insentif, yakni jika Anda dapat membawa 1 atau 2 kg sampah plastik milik perusahaan X, Anda akan diberi uang. Itu akan mendorong orang untuk tidak membuang tas plastik bekas di rumah atau ke tempat sampah.
Proyek berikutnya yang akan dilakukan Dashimie adalah menemukan cara untuk mencegah sampah plastik masuk ke Danau Victoria. Ia memasang sejumlah jaring di seluruh drainase utama untuk menahan sampah-sampah tersebut mencapai danau yang saat ini penuh dengan limbah plastik. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sekarang kita ikuti dua informasi menarik seputar kegiatan remaja dalam kegiatan sosial membantu komunitas sekitar. The Voice of America, VOA. Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, syarat kelulusan SMA bukan hanya nilai akademis, melainkan juga kontribusinya terhadap komunitas. Siswa pun dituntut untuk memenuhi batas minimum jam kerja sosial yang dikenal sebagai Student Service Learning atau SSL. SSL bertujuan memberdayakan siswa untuk menemukan apa yang menjadi minat mereka dan terlibat langsung dalam masalah dunia nyata. Berikut ini pengalaman dari 3 pelajar Indonesia di negara bagian Maryland yang menjadi sukarelawan untuk memenuhi 75 jam kerja sosial atau SSL hours sebagai syarat kelulusan sekolah di negara bagian tersebut. Beragam kegiatan sosial dilakukan para pelajar sekolah di Amerika untuk memenuhi kewajiban SSL. Bagi Amy Azanur, siswi kelas 11 di Frederick High School di kota Frederick, negara bagian Maryland, yang dilakukannya adalah menjadi sukarelawan di masjid dan di kantor Asosiasi Kesehatan Jiwa di kotanya.
Help out the masjid with activities and help clean up the flower beds at the Mental Health Association in downtown Frederick.
Sementara Gilang Adikresna, siswa kelas 11, dan Kanza Nadifa, siswi kelas 9 di Winston Churchill High School di kota Potomac, Maryland, yang dilakukannya adalah,
saya pernah jadi petugas acara Children's Day untuk charity event Hope for Our Children dulu dan acara local Potomac Day. Tapi yang rutin adalah menjadi volunteer di retirement home atau panti lansia untuk bantu sehari-hari.
Di Best Buddies kita bisa menemani murid-murid yang kebutuhan khusus di sekolah aku dan membantu mereka dengan PR, pekerjaan sekolah. Selain Best Buddies, saya juga kerja di Interfaith Works dan di sana kerjanya bagus sih. Kita bisa mengumpulkan baju-baju dari sumbangan yang baju-baju yang masih bagus dan bisa dipakai untuk yang memerlukan.
Dalam melakukan kerja sosial tersebut, mereka sempat mengalami hal yang tidak menyenangkan.
Saya bosan harus berdiri seharian hampir 8 jam dalam satu hari untuk acara Potomac Day dan disuruh ambil dan buang-buang sampah.
Baru aja kemarin sih kita lagi buka plastik, lagi memilih baju-baju, terus tiba-tiba temanku kan teriak, terus abis itu kita lihat ada binatang mati yang ada di plastiknya.
Tapi ada lebih banyak hal yang membuat mereka senang, seperti
saya suka berkomunikasi dengan anak-anak kecil di acara Children's Day untuk charity Hope for Our Children waktu itu.
The feeling of giving back to my community for the masjid and also helping out the Mental Health Association when they couldn't afford.
Aku sih senang banget melihat wajah mereka pada saat menemui baju untuk kerja atau sekolah, ataupun baju tebal untuk winter, karena itu pasti membantu banget untuk mereka.
Waktu ditanya apakah ada perasaan terpaksa ketika harus melakukan kerja sosial ini, Gilang dan Amy menjawab,
"Yes, it was forced upon. I'm required to complete 75 SSL hours in order to graduate high school. But it's not necessarily a bad thing because it's giving back to the community and it's helping others out."
No, I don't feel forced into doing any of these activities because I enjoy doing them.
Amy tidak merasa terpaksa karena menikmatinya. Gilang mengatakan walaupun merupakan paksaan untuk memenuhi 75 jam sebagai syarat kelulusan, bukan berarti itu hal yang buruk, karena apa yang dilakukan adalah berkontribusi kepada masyarakat. Sementara bagi Kanza,
pertama-pertama sih itu agak merasa dipaksa sih, karena emang harus dapat jam-jam itu untuk graduate dari sekolah, tapi lama-lama jadi rasa senang dan mau balik lagi gitu, karena bisa ketemu seperti yang saya bilang, best buddy saya dan teman-teman saya. Dan pada saat di Interfaith Works, aku juga ada teman di sana dan juga kerjaannya bagus dan seru, dan ya jadinya senang. Jadi walaupun aku sudah dapat SSL hours-nya, saya bakal tetap datang dan tetap membantu, karena emang membuatku bahagia.
Gilang menambahkan, kerja sosial yang menjadi syarat kelulusan SMA ini bukan hanya baik bagi komunitas, tapi juga bagi pengembangan dirinya.
I think it's more so beneficial to my community and those around me because, you know, it's community hours. But I think it also does help me in a way that it lets me grow as a person and experience new things.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Website kami di www.voaindonesia.com.
Di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, kegiatan belajar di hampir semua sekolah di Amerika dilakukan secara virtual dari rumah. Bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengharuskannya menggunakan kursi roda, meja dengan desain khusus pun sangatlah dibutuhkan. Seorang pelajar di negara bagian Virginia tergerak untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi komunitasnya. Berikut laporan dari Faiza El Masri bersama saya, Irfan Ihsan.
My name is Kobe Samad. I'm 17 years old and I'm a junior at Woodgrove High School.
Terinspirasi dari kegiatan sebuah grup bernama Desk by Desk yang membuat dan menyalurkan meja untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan membagikannya melalui sekolah, Colby melakukan hal yang serupa untuk komunitas di sekitar tempat tinggalnya. Ketika ia pertama kali mengumumkan rencana tersebut di halaman Facebooknya, tanpa ia sangka langsung menjadi semi-viral di komunitas dalam semalam. Colby mengatakan,
"Everyone just kept resharing it, so donations were plentiful. People have been really generous with it, so."
Semua orang terus menyebarkannya kembali, donasi pun banyak sekali. Orang-orang sangat bermurah hati dan syukurlah donasi menutupi semua biaya proyek ini, kata Colby. Pesanan meja Colby pun terus bertambah. Sebuah perusahaan konstruksi bernama Moss Building and Design membantu proyek yang diprakarsai Colby ini. Jennifer Chong, manajer dari Moss Building and Design, mengatakan,
"We realized very quickly that this was something that we could get involved in because he had received so many orders."
Kami segera menyadari kalau kami bisa melibatkan diri di sini, karena Colby telah menerima begitu banyak pesanan meja yang tidak dapat ia penuhi dengan cepat, kata Jennifer. Proyek Colby ini turut didukung oleh toko bahan bangunan terkemuka di Amerika, di mana mereka menyediakan segala bahan baku. Selain itu, didukung juga oleh tenaga relawan yang bekerja sepanjang hari. Colby pun seringkali menyempatkan diri ikut dalam pengiriman meja ini karena merasakan kebahagiaan ketika melihat kegembiraan wajah dari anak dan orang tua yang menerima meja buatan Colby. Colby pun berharap apa yang dilakukannya ini bisa menular ke orang lain untuk bisa berbuat kebaikan.
That's what my main goal is right now, to try to get the message out and have people recreate this idea in their communities.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA. The Voice of America.
America.
Little Island adalah taman unik yang baru saja dibuka bulan Mei lalu di kota New York. Sejak dibuka, Little Island sudah menjadi tempat favorit untuk dikunjungi bagi warga lokal dan turis. Dari sini Anda bisa melihat pemandangan seperti berada di atas gedung, tapi terasa berada di sebuah pulau. Pembuatan Little Island ini menghabiskan dana sebesar $260 juta. $240 juta dibayar oleh pengusaha New York, Barry Diller dan istri, Diane von Furstenberg. Taman seluas 10.000 persegi ini ditopang oleh 132 pilar beton yang berbentuk tulip setinggi 4 hingga 9 meter. Ini adalah hasil karya perancang asal Inggris, Thomas Herwick, yang juga membuat salah satu bangunan terkenal di New York, The Vessel.
First show this summer is going to be the Broadway Inspirational Voices. So even before Broadway performers get back to Broadway in the fall, we're going to have them here in concert.
Desain tamannya dirancang oleh perusahaan terkenal di New York, MNLA. Sembari piknik dan duduk santai di atas rumput, pengunjung Little Island ini bisa melihat 35 jenis pohon, 60 jenis tanaman hias, dan 270 jenis bunga.
And I like the plants. There's a lot of like interesting plants here and flowers. I don't know.
Very cold. It's like very it has been treated very well. There's a lot of plants, a lot of friendly people and friendly faces.
Jalan setapak yang melingkari taman-taman terbentang sepanjang 540 meter. Jika Anda berada di titik tertinggi taman ini, Anda bisa melihat pemandangan yang bagus, patung Liberty, kota New Jersey, dan Lower Manhattan. Little Island tepat berada di Pier 55 Manhattan, lokasi yang dipersiapkan untuk berlabuh kapal Titanic. Akhirnya digunakan oleh kapal RMS Carpathia untuk bersandar setelah membawa korban yang selamat dari tragedi kapal Titanic.
About 30 minutes ago, we only seen this side and looks pretty good. I like the design.
It's a lot nicer than I expected it to be, honestly.
Demikian laporan VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya Irfan Isan, sampai bertemu lagi dalam siaran VOA berikutnya.